Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezidentin vilayetleri safar etmegine hemde käbir etraplary we döwlet kärhanalaryny birleştirmegine garaşlyar. Şu hepde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun käbir vilayetlerine safar etmegine garaşlyar. Safaryň dowamyny vilayetlerde bir näçe etrap we döwlet kärhanalaryny birleştirmek meýilleşdirilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň hökümete ýakynynamdar çeşmesi we vilayetlerde habarçylary gezlenlik şertine habar berdiler. Göz öňünde tutulýan saparlaryň Balkan, Lewap we Mara vilayetlerine amala aşyrylmagyna, etraplary birleşdirmegi işleriniň bolsa ähli vilayetlerde durmuşa geçirilmegine garaşlyar. Prezidentin bu hepde Balkana we Lewaba sapar etmegine garaşlyar. Plana görä ol iş saparlarynyň netijesini käbir etraplary we döwlet kärhanalaryny birleşdirer. Şeýlelikde müňlerçe iş orunlary azaldylar. Bu hepde onun Mara vilayetine de safar edip yetişmegi mümkün. Etrapları birleştirmek işleri ähli vilayetlerde amala aşyrylar. Hususan Mara vilayetine etrapların sanının epetli azaldymagyna garaşlyar. Ol yerde 11 etraptan 8 etrap galmagy mümkün diýip çeşme gurrun berdi. Bayramalda habarçymyz täze ýitgeşmeler boýunça Mara vilayetine garaşlyan şäherler barada sewitden habar berdi. Mara vilayetinin etrapların biriktirilmeğine araşlayar. Olorun sahanının takminan 5-6 etrafa düşürülcöktü aydılyar. Bu olsa köp edaraların biriktirilip edaraların yapılacağını anladiyar. Köp adamı işini yitirmek hovup avanyar deyip bayramarlı havarçıymız. Yerli administrasiyalarda çeşmelerine salgılanıp 8. yuvunu sevitten havar verdi. Lewapda habarçymyzdan vilayet administrasiýasynyň ähçeşmesine salgylanyp bu maglumatlary tassyklady. Lewapda käbir etraplaryň we daýhan birleşikleriniň atlarynyň ýitgedilýändigi, Amy derýa we Däne uýaly käbir etraplarda ýitgeşmeleriň boljakdygy aýdylýar diýip ol sewitden habar berdi. Bayramalda habarçymyz Uzhan etrabynyň Sahyrçägi etrabi bilen Bayramalynyň bolsa Garagum etrabi bilen birleşdiriljekdigini aýdylýanyny. Mara etrafının ayrılıp onun şehre biriktirilmeginin mümkünlüğünü öz çeşmelerine salalanıp habar verdi. Ol prezidentin garaşlayan saparının ön yanı Mara'da hoopsuzluk çarelerinin güçlendirilendiğini, Sevite payitahttan koşması güç kulluklarının getirilendiğini habar verdi. Habarçımız hususan ada uzalyan etraplarda olacak üyüt göçmeleri yerli dolandırış edaralarına ki beyleki çeşmelerine tasdikladıp bilmediler. 8-nji ýuly günü ortan çağı bu maglumat efir üçin taýýarlanýan wagty Lewapda habarçymyz prezidentiň dikuçornyň Lewaba getirilendigini habar berdi. Türkmenabatda adatdan daşary howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýip ol maglumatynyň üstüni ýetirdi. Hökümete ýakyn çeşme etraplary we döwlet kärhanalaryny biriktirmek çärelerini prezidentin ykdysady çökkünlükden baş alıp çıkmak finansyklary hökmünde düşündürýär. Ministrler kabinetinde we vilayet administrasiýalaryny hemmeler munun nähili netijeleri getirip biljekdigi barada alady diýerler. Geçen anne günü geçirilen soňky ýygnakda prezident ykdysadyýetin kynçylyklaryny işaret bilen ne bolsa boyun almaly boldy. Onun ykdysady görkezçileriniň pese gaçanlygy we krizisden öňkü görkezçileriniň gazanylmalydygy barada aýdanlary görülýän çäreleriň zerurdygy boýunça ilata berilen işaret boldy. Ýöne iň möhümi ol krizisiň haçan başlananyny aglamady. Şeýlede ol aýlykların giýjikdirilmegi bilen bagly meseleleri çözmegi tapşyrdy. Ol adamlaryň arasyna nägileligiň ýokurlanýanyny bilýär we özüni problemalardan ýaňy habardar bolan ýaly edip görkezýär. Ol vilayetlerde etraplaryň we döwlet kärhanalarynyň birleşdirilmegine halky taýýarlamagy istedi we munyň netijesinde müňlerçe iş orunlarynyň kemeldirilmegi häzirki ýagdaýa ýeketäk çykylgydyr diýip hökümete ýakyn ynamdar çeşme girdinlik şertine habar berdi. Bayramalda habarçymyz regionyň ykdysady şertleriniň agyrlaşanyny, ýylatyň öz aýlyk haklaryny nagytlaşdyrmakda, el ýeterli iými tönümlerini satyn almakda agyr kynçylyklary başdan geçirýänliklerini habar berdi. Adamlar näme bolarka diýip garaşýarlar diýip ol maglumatynyň üstüni ýetirdi. 5-nji ýylyny geçiren hökümet maslahatyna prezident Berdimuhammedow dünýä ykdysadyýetine emele gelen yaramaz ýagdaýlar sebäpli ýurdun ykdysady kuwatynyň pese gaçanlygyny boýun aldy.
Dünýä ykdysadyýetine emele gelen yaramaz yağdaylar sebeple umuman yoğunumuzun ıktisadi gör gözüler hem pezeliyar.
deyip olaytdy we çökkünlükden baş alıp çıkma üçin urunmasarlaryna bir yıllık ýörüýti maksatnamy taýýarlamagy tapşyrdy.
Bi maksatnamada esasy wezipe çökkünlük ýagdaýynyň hem depkinli çykmagy hem de çökkünlükden odalky gorkojylar hem gazanmagy üpşün etmekden ibaratdyr.
Deyip prezident aýtdy. Şeýlede ol döwlet ýetirilýändäki kärhanalary we defhalary hususlaşdyrmak işlerini çaltlandyryp olary paýdarlar jemgyýetlerine ýürmegi hemde rahmet haklaryny tölemekde büyük dönüşlükleriň ýüze çykýan ýagdaýlaryny berk gödegçilikde saklamagy orunmasarlaryna tapşyrdy.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmen daşary işler ministrligi ýurtdaky diplomatik misiýalaryň, halkara guramalaryň wekilleriniň we türkmen resmiýetleriniň hem-de jurnalistleriniň gatnaşmagynda koronavirus ýokuşmasyndan gorunmak çäreleriniň bagyşlanan briefing geçirdi. Munyň bilen bir wagtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýan Türkmenistan edari kärhanalaryň işgärlerini köpçülüklüň lukmançylyk barlygyndan geçirmek çärelerini güýçlendirdi. Ministrligiň web-saýtynda çap edilen maglumata görä 5-nji iýunda geçirilen briefingde Türkmen daşary işler ministri Reşit Meredow çykyş edip, Türkmenistanyň 7 ýokonç ketele garşy taýýarlygyny we detsine çäreleriň görülmegini üpçün etmegiň meýilnamasynyň bütün dünýä saglyk guramasynyň berýän maslahatlaryna berk laýyklykda işlenilip taýýarlanandygyny ýetdi. Türkmenistan ýurtda koronavirus näsaglarynyň hiç biriniň hasaba alınmandygyny aýdýar we COVID-19 keseliniň global pandemiýasy döwründe bütün dünýä saglyk guramasynyň keselin yayramağının önünü alma üçün üyüşmelönlerden saklanmak ve maskaları dakınmak yağlı maslahatlarını əsgərme yer. Şeylede Türkmen hakimiyetleri pandemiya dövründe köpçülüklüğün çərelerini hem de bayramçılıkları uludan bellemeyi devam ettir yerler. Şeyle köpçülüklüğün çərelerin biri son kıyede keptanın dinç gününde aşavadın eteginnaki sağlık yolunda geçirildi. Türkmen televiziyasının 7. iyunda giyişlik görköden mağlumatlarında sport geymindeki yaş larym yüzlerçesinin maskasız köpçülüklüğün yürüyüş geçiriyen pursatlarını görse bolýar. Beylik tarapdan Türkmen häkimetleri koronavirus ýokuşanlary anyklamak üçin ýurdun edari kärhanalarynyň işgärlerini mecburi lukmançylyk barlygyndan geçirmek çärelerini güýçlendirýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatda habarçylarynyň biri şu günler şäheriň saglyk öýlerinin öňünde saglyk barlygyndan geçmek isleýän büdjet işgärlerinin uly nowatlarynyň emele gelendigini habar berýär. Edari kärhanalaryň direktorlary işgärleri gysga wagtyň dowamında öz hasaplaryna barlygdan geçmäge mejbur edýärler. Barlygdan geçmedik işgärler iş ornlarynyň kemeldilmeginiň çäginde işden çykarylmak bilen ýüzeýiz bolýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetde şolan habarçy 8-nji iýunda gurrun berdi. Ol bu barlaglar üçin erkek işgärleriň 100, aýal gyzlaryň 140 manat tölemeli bolýandygyny hem aýtdy. Aýal gyzlaryň töleglerinin köp bolmagy olaryň ginekologiýa ýaly goşmaça medisina barlaglarından geçirilýändigi bilen baglanşykly diýip habarçy bellidi. Bu maglumata adatlygyň beýleki bir habarçysy hem tassyklap, bu barlaglaryň 1 minutdan köp wagty çekmeýändigini aýtdy. İşgärler bir-birden lukmanyň otagyna girýär. Lukman işgärlerden saglyk bilen bagly şikaýatyňyz bar mı deyip sorýar. Olaryň hemmesi hem ýok deyip jogap berýärler. Sebäbi eger işgär bar diýse onda onu işden çykaryarlar. İşgärler işden kowulmajak bolup ketelçiliklerini gizleýärler deyip gizlinlik şertinde söhbetde şolan habarçy 8-nji iýunda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä paýtagtyň demir ýol wagzalynyň golaýnaky ýerasty piýade geçelgeleriniň we daşarky ýollaryň töweregünde polisiýa işgärleri hem de raýat geýiminäki işgärler havaların temperaturasının yokurduğunu ya da pesliğini hem bağırlayarlar. Azatlığın paytaxtak yeni bir haberçisi 7 iyunda sağlık öyünün maşgala lukmanlarının ve şepaat uyularının öylere aylanıp yaşayıcıların sağlığı bilen gıdıklanıp başlandığını haber verdi. Eyem köp yıllardan beri maşgala lukmanları şepaat uyuları bilen bilelikte öylere aylanmayardılar deyip haberçi 8 iyunda beren mağlumatında aytı. Şeyledol 1 iyundan başlap mihmanhanalarda sauna, hovuz ve spa hizmetlerinin açılmağına ruhsat berlendiğini hem belledi. Yıldız mihmanhanasında hemme hizmetler 1 iyundan. Oğuz kentte 6 iyundan hödürlönüp başlandı. İyunun 1 heptesinde bu hizmetler beyleki yerlerde de açıldı. Şeyle hem Nur Muhammed Andalip köçesinin uğrunakı elit gacaylarda hem hovuzlar açıldı deyip haberçi aytı. Türkmenistan yurtta COVID-19 keselinin yoktuğunu aytsa da ilatı arasındakı ketelçilik statistikasını məlim etmeyer. Şeyle de Türkmen hakimiyetleri bundan odol mektep okuçlarının çağılar bağlarının körpelerinin ve büccet işarlarının arasında geçirilen sağlık bağlarlarının neticelerini hem köpçülüğü aşkar etmeyerler.
Kadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz takipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Türkmenistan'a kevr edari kerhanalar öz işgärlerini aylık haklarını vaqtında tölep bilmeyer. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yurtta zähmet haklarının vaqtında tölenilmegi bilen bagly meseleni gozgoyan vaqtı. Türkmenistan'a kevr edari kerhanalar öz işgärlerini aylık haklarını tölep bilmeyer. Levavın semen zavodu mart ayının aylığını bermendir. Türkmen avadın kimya zavodu aprelden ve Seydi'nin nevti qaytadını işleyen zavodu aprelden veri. Mektepler, ketelxanalar ve medeniyet öyleri may ayının aylığını vermedi. Levabda obu huculuk podonun ehli bölümleri yanvardan veri aylık görmendir deyip Levablı xabarçımız 7 iyunla xabar verdi. Aşgabatlı xabarçımız payitahtı may ayı üçün pensiyaların ve devlet kömök pullarının tölönönlüğünü, yönü aylıkların henüz saklanyanlığını xabar veriyer. Anne ve şenve günleri adamlar pulunu atlaştırmak umuydu bilen bankomatların önünü nobata karıştılar ve onlar öz pullarını atlaştırıp biliptirler deyip xabarçımız pulunu atlaştıran adamların sözlerine sargılanıp xabar verdi. Bundan özür Azatlık Radyosu'nun xabarçısı mayın ahırlarını avaza milli siyahatçılık zoluğunu yerleşen mihmanxanaların işgärlerinin yanvar ayından beri zähmet haklarını alıp bilmeyenliklerini xabar verdi. Şeyle de o lavazanın tas ehli mihmanxanalarını cemi 1000'den qovraq işgärin işlerinden boşodlanlığını xabar verdi. 5 iyunna geçiren hükümet maslahatına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow devlet kerxanalarını xususulaştırmak ve işgärlerin zähmet haklarının vaqtına tölenilmegi bilen bagly meseleleri birlikte gozgody.
Döwlet işleriniki kärhanalary we medresalary hudutlaşdyrmagy çartlanyp paýdalar jemgyýetine öwürmeli. Näme zähmet haklaryny tölemekde mökdünçlikden ýüze çykan ýagdaýdan bir gözlükçülükde saklanmaly. Näsi bir mesele seçjerinde degişli çäreleri görüm.
Deyip Prezident Berdimuhammedow anını önü geçirilen hükümet maslahatında orunmasarlığına yüzlendi. Yatlasak bundan ozal Azatlık Radyosu avazada yerleşen mihmanxanaların en çemesinin hususulaştırılyanlığını 2018 yılın apreline xabar veripti. Şol yılın apreline Türkmenistanlı alıcılar cemiyetleri hem hususulaştırıldı. Eysen Prezident Berdimuhammedow hususulaştırılyan kerhanalardaki zähmet haklarının geciktirilmeğini göz önüne tuttu mu? Ya da İyiçiliğine karamazdan yurdun ehli idari kârhanalarının aylıkların giyiciktirilmeğine döreyen bök dönüşlükleri ünlü çekti mi? Bu Tadakhan'ın haberini aydınlaştırılmayar. Sebebi 5 yılına geçirilen masavatta Vice Premier Kadir Geldi Müşşikov yanvar-may ayları aralığında yurtta ilatın zähmet haklarının, pensiyaların, devlet kömök pullarının ve talip haklarının dolu mösbördü hem de öz vaatında maliyeleştirilendiğini prezidente hasavat verdi. Rahmet haklarının giyiciktirilmegi boyunca meselenin hükümet maslahatına goz olmagy, Azatlyk Radiosyny ýurtda aýlyklaryň giyiciktirilmegi, raýatlaryň puluny atlaşdyrmakda çekýän kynçylyklary barada beren iri derli habarlaryň ýanyna gabat gelýär. Azatlyk Radiosy 3-nji iýunda Lewap welaýatynyň Dargany Tetrawyna gazy ojak şäherine hem de Mary welaýatynyň merkezine yerli ýaşaýjylaryň bankomatlardan puluny atlaşdyrmakda çekýän kynçylyklary barada 5-nji iýunda puluny atlaşdyrmak boýunça Aşgabatda dowam edýän kynçylyklar barada 24-nji aprelde Türkmenabat we Türkkommaşy ýaly ýurdun iri şäherlerine adamlaryň pulyny atlaşdyrmakda 100% bolýan bökdönçlükleri barady. Iýdigderli habar berip geldi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Birleşen Statlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumasyndaky missiýasynyň ýol başçysy ilçi James S. Gilmer Türkmenistanda adam hukuklarynyň we esasy azatlyklarynyň ulanylmagynyň gaty çäklendirilendigine aýdyp, Gulyelde Anan Niyazow Batyr Berdiýew bilen birlikde türkmen türmesinde direksiz ýetendigi hasaplanýan Ömürzek Ömerkuliýewiň ykbaly baradaky aladalaryny hem bildirdi. Ýatlatyk 2018-nji ýylda Türkiýede okuýan we studentleriň raýdaşlyk gurumasyny döredýän 26 ýaşly Ömürzek Ömerkuliýew parlament saýlawlaryna synçy boldy diýip türkmen resmiýetleriniň aldygy netijesinde Aşgabatda ýitirildi we ýyzyna göý berilmedi. Haçanda ol öz düşen ýagdaýy barada daşary ýurtlardaky nişirlere we guramalara habar berenden soň aratnaşyk mümkinçiliginden keselip, ynamdar çeşmeleriň maglumatyna görä, sol ýylyň iýununda 20 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Emma soň bu işin halkara jemgyýetçiligine mälim bolmagy netijesinde 2019-njy ýylyň sentýabrynda onuň 2 ýyllyk garwy gullugy alynandygy hakynda süpheli bir video ortaga çykdy. Dowamlylygy 3 minutdan az bolan videoda Ömürzek Ömerkuliýewiň başyna gelen wakalaryň ählisiniň tutulmadygy, hamaly onuň 17 aý bäri garaşsyz habar serişdilerinde ýazylýan zatlardan habarsyz Türkmenistanyň öňündäki gulluk borcuny ýerine ýetirip ýöröndigi aýdyldy. Videoda Ömürzek Ömerkuliýew daňylan it bilen oýnaýar, harwyly wagtly adamlar bilen oturup telewizor görýär, nahar ýýär. Ýöne geň ýeri videonyň hiç ýerinde Ömürzek gürlemeýär, hiç ýyly çykyş etmeýär. Amerikan ilçisi James S. Gilmer 4-nji iýunda ýaýradan beýanatynda Ömürzek Ömerkuliýewiň eýäm 2 ýyllyk garwy gullugy tamamlap, okuwyny dowam etdirip bilmelidigine nygtap geçdi. Azatlyk radiosy Ömerkuliýewiň häzirki ykbaly barada onuň garandaşlary bilen habarlaşyp bilmedi. Emma ynamdar çeşmeler ozalky studentiň häzirki günüçilinde hem türme tutuklugynda saklanýandygyny bildirýärler. Resmi Aşgabat Ömerkuliýew bilen baglalykda hakykatda bolan zat barada hiç wagt açyk düşündürüş bermedi we Ömürzegiň özü garandaşlary bilen açyk gurulyşmak mümkinçiligini döretmedi. Amerikan ilçisi Birleşen Statlaryň Türkmenistanyň türmelerinde uzak ýyllar bäri daşarky dünýä bilen habarlaşdyrylmagan saklanýan köp sanly wyzdan ýetiri bilen görüşmek, gurulyşmak mümkinçiligini döretmezliginden şindi hem alada galýandygyny aýtdy. İlçi bu adımların maskalalarına oların saklanan yerleri ve hal yağdayları varada havar verilmelidigini yatlattı. Türkmen hükümetini BMG'nin zorluklu ya meyletinde el yitirin bolmak boyunca işçi toporunun yurda gelmeğine ruhsat vermeye çağırdı. Halkara hukuk toporları solsandı Türkmenistan'ın türmelerinde soğların direktiz ve zorluk bile yitirin edilmeğine karşı görüşen oları diğeri görküzün kampanyası Türkmen hükümetinin öz türme ulgomunda adımların zorluklu yitirin edilmeğine yol vermezlik barada beren wadalaryny yerine ýetirmeýändigini aýdýarlar. Olary diýer görküzün kampaniýasy halkara jemgyýetçiligini öz sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň sistemalaryň döwlet praktikasyna öwrülen ýitirim edilmeleri bes etmegi üçin berk ýygyrly basyş etmäge çagyrýar. Olary diýer görküzün kampaniýasynyň maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň türmelerinde 100-den gowrak adam zorlukly ýagdaýda ýitirim edildi. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmensanda raýatlary harby gullugy çağırman ýazky mögsüm dowam edýän mahala Lewaply enatalar çağlaryny ýurdun gowy we howpsuz harby bölümlerine düşürmek üçin değişli resmilere para bermäge mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy bilen söhbetdeşi bolan enatalaryň ençemesi paranyň möçürüniň 5,000-den 20,000 manada çenli aralykdadygyny belleýärler. May aýynyň märi enatalar öz oglullaryny ýurdun ençeme harby bölümine düşür mökäde düşürmedlik üçin Lewapdaky harby wekilligi para berýärler diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 8-nji iýunda gurrun berdi. Enataların sözüne göre birinciden olar öz şağlarını serhet garnizonlarına düşürmecek olyarlar. Bunun sebepleri serhette harbi kulluk borcunu yerine yetiriyen ençeme eskerin cesedinin kosarlarına koşurulma bilen bağlanışıklı. Sonki yıllarda serhette kulluk ediyen ençeme eskerin cesedi geldi. Şonun üçün enatalar çağlarını serhede iberesi gelmeyer. Olar çağları Oğan ya da İran serhet birikmelerine düşmediyalı 5,000 manat para vermeli olyarlar deyip Livaplı enatalar biri gurrun berdi. İkinciden enatalar çağlarını yurttaki harbi bölümlerin arasında azık üpçünçlü ve hopsuzluk boyunca gowrak hasaplanyan çäkli sandaki harbi bölümleri yerleştirmeye sinanşyarlar. Olorun biri Mälikgulu Berdimuhammedow adynaky 10-01 belgili harbi bölüm olup enatalar çağlarını bu yere düşürmek üçün 10,000-den 15,000 manada çenli para vermeli bolýarlar. Milli Hopsuzluk Ministerliğine değişli harbi bölümlerde kulluk etmek üçün 20,000 manat prezidentin goru polku üçün 15,000 manat para sorulýar. Bularyň ikisi üçin de eskerin 3 arkasy barlanýar ve olar arasy bolmaly. Enatalar öz çağlarını aşawa çäherindäki ähli harby bölümlere düşürmek üçin de 5,000 manat para vermeli bolýarlar diýip habarçy ýakynda bu mesele bilen ýüzeýiz bolan enatalara salgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň baýdylanlary Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki harby wekilligine tassyklatmak ýa-da inkar ettirmek sinanşıkları başa varmadı. Raitleri harbi kulluğa çağırmak çareleri Türkmenistan'ın prezidentinin namaları esasında yılda iki yedek. 1. aprelden 30. iyuna çenli hem de 1. oktyabrdan 31. dekabra çenli aralıkta geçirilyer. 14. martta Türkmenistan'da Novotdaki çağırış mövsümü başladı. Adatlığın habarçıları ve enatalar şeylede garaşsız neşirler Türkmenistan'ın koşunlarının hatarlarında ağalık yaş eserleri kemsitmek, urup gençmek ve ezmek, kehaletde öldürmek ya öz canına kastetmeye mecbur etmek yağdayların saklanıp kalyandığını aydıp gelyerler. Şeyle de milli koşunda kulluk ediyen çağırış oyuncu harbi kulluğun eserlerinin harbi bölümlerde imit önümlerinin hem de arasaçılık seriştelerinin yetmezçiliğinin hem kötönyendiği barada habarlar var. Geçen ayın ahirinde Türkmen News neşri Türkmen hakimiyetlerinin harbi kullukta vefat olan 18 yaşlı oğlu baradaki hakikati anıklamaya çalışan Esker enesine beyliki oğlunun hem ölüp bilecektir bilen hayvat atyandığını haber verdi. Fevral ayında olsa Mar'da harbi teknikaları garavullayan yaş eskerin velayetin harbi hassahanasında aradan çıkandığını adatlığın bu velayetdaki habarçısı haber verdi. Transparency International kuramasının korrupsiya boyunca yayradan son kasabatında Türkmenistan, Günnoğur, Evropa ve Merkezi Aziya regionunda in izdaki orunda yerleştirildi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.